Angliya, 1555-yil. Rowland Taylor haqidagi guvohlik. Rowland borma, deb qistashdi do'stlari. Sen o'z vazifangni bajarding. Haqiqat haqida guvohlik berding. Axir kalomda sizlarni quvg'in qilsalar, boshqa shaharga qochib boringlar deb yozilgan-ku. Sen Masih jamoatiga yana kerak bo'lasan. O'zingni saqla. Taylor esa Xudovand o'z jamoatini tashlab qo'ymaydi. O'z xalqiga ta'lim berish va haqiqatni o'rgatish uchun o'qituvchilar va kuchli imonlilarni beradi. Menga kelsak, Xudo menga hozirgidek ajoyib xizmat bermagan. Xudo o'zining marhamati bilan meni shu ishga chorlayapti. Shuning uchun sizlardan ham boshqa birodarlarimdan ham iltimos qilaman. Men uchun duo qilinglar. Bilaman, Xudo menga kuch va o'zining muqaddas ruhini beradi.
1500 yilning o'rtalarida muqaddas kitob ingliz tiliga tarjima qilindi. Angliyaning Hedley shaharchasi aholisi birinchilardan bo'lib muqaddas kalomdagi haqiqatlarga ko'ra hayot kechira boshlashdi. Biroq shoh Edvard o'lgach, butparastlar muqaddas kalomini va unga ishonadiganlarni ta'qib qila boshlashdi. Ular xalqni yana avvalgidek butga sig'inishga unday boshladilar. Shahardagi imonlilarning oqsoqoli bo'lgan Taylorni esa hukm qilishni uchun Lord Kanslerning oldiga olib borishdi. Taylor botirlik bilan men hech narsadan qo'rqmayman. Yoshim ham bir joyga borib qolgan. Agar qaytadan dunyoga kelish imkoni berilganida yana xalqni Xudoga boshlagan va uning haqiqatni chor atrofga yoygan bo'lardim dedi. Shu gapi uchun uni o'limga mahkum qilishdi. Lord Kansler uni o'z shahrida yoqib yuborishlarini buyurdi. Yo'lda esa Taylor xuddi bazmga yoki to'yga borayotgan odamday xursandi.
Yo'l-yo'lakay uni qo'riqlab borayotgan askarlariga ham Xudoning marhamati haqida gapirib berdi. Uning so'zlaridan hatto askarlarning ham ko'zlariga yosh keldi. Shaharga kirishayotgan paytda bir ayol oqsoqol Taylorni tanib qoldi. U tiz cho'kib, "Ey Xudoyim, ana bizning cho'ponimiz. U bizga sadoqat bilan sening kalomlaringni o'rgatadi. Xudoyim, endi sening qo'zichoqlaring nima qiladi? Cho'ponini yo'qotgan qo'ylardek tarqab ketishmaydimi? Tangrim, uni quvvatlantirib tasalli bergin" deb ibodat qildi. Uni yondirib yuborishadigan joyga kelgach, Taylor yig'ilganlarga shunday dedi: "Men sizlarga Xudoning muqaddas kalomidan boshqa narsani o'rgatmadim. Men Xudodan nimani o'rgangan bo'lsam, faqat o'shani o'rgatdim. Bugun esa shu gaplarim rostligini o'z qonim bilan isbotlayman."
U tiz cho'kib ibodat qilishni boshladi. Atrofdagilar orasidan bir ayol uning oldiga yugurib borib, u bilan birga ibodat qildi. Atrofdagi soqchilar esa ayolni turtib yuborishdi. Shunda ham ayol Taylor uchun ibodat qilishdan to'xtamadi. Taylorni temir zanjirlar bilan yog'ochga bog'lashdi. Bog'lashayotgan paytda askarlar Taylorni mazah qilib boshiga urishdi. Uning boshidan oqqa qon yuzlariga tushdi. Taylor esa uni urgan soqchiga: "Do'stim, men yetarlicha azob tortyapman. Menga yana ko'proq azob berishingga hojat bormikan?" Oxiri uni yoqib yuborishdi. Olov orasidan Taylorning ovozi eshitildi: "Mehribon ota, najotkorim Iso Masih haqqi, mening jonimni o'z bag'ringga ol." Uning tanasi kuyib kul bo'lar ekan, biror marta inglamadi. Undan faqat bir hovuch kul qoldi. Bu voqea boshqa imonlilarni Xudo yo'lida yana ham kuchliroq bo'lishiga sabab bo'ldi.